This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Ozodlik radiosi sizga. Hozir sizga Pragadan Tatar Boshqurt programmasini taqdim etamiz.
Bugun ozodlik to'lqinlarida 2 martda Rossiyada o'tkazilgan prezident saylovi turunda xalqning fikri ma'lum. Afg'oniston tarixida bo'lmagan salqinlar so'nggi kunlarda 750 lab kishi ushib bo'ldi. Qirimda musulmon ziyoratini hujum etganlar, Qirim totarlari nafrat ham bir shulu bildira. Bular borasida bugun ozodlikdan birga bo'lik. Ozodlik to'lqinlarida totar tilinda so'nggi xabarlar.
Dunyo xabarlarini kuzatuv.
Siyosat,
iqtisod,
kishi huquqlari,
yoshlar turmushi,
Qirim totarlari xabarlari.
Ozodlik har kun qisqa to'lqinlarda ham internetda.
ozodlik.org.
Olg'a toba ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi yangi tekshiruv o'tkazdi. Rossiyada xalq prezident saylovini umid ham shubha bilan borashaq. Afg'onistonda qotti salqinlar, kishilar ham mol-tuvar ishi bo'lam. Boshqirdiston totarlari 7 fevral kunin matam kuni etib e'lon etdi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh ozodlikda dunyo hollarini kuzatdi. Olda turgan prezident saylovi haqida Rossiya xalqining fikri endi ma'lum. Ko'pchilik onda qatnashirga jinsada tovush beruvning g'adil bo'lganiga ishonmay, ammo Moskva Kremli jinushini endi belgilab qo'ydi deb hisoblaydi. Bir vaqtda xalqning manga allani isida ketmay, saylovning shulay uyushtirilganiga ishonsa-da, g'odi kishilar yangi prezident kelgachda turmush shartlarining yaxshiruvini umidlanadi. Karim Kamolni tinglaydi.
Rossiya xalqining oldagi prezident saylovina qaragan shu fikrlari Ozodlik radiosi qo'shuvi bilan o'tkazilgan maxsus tekshiruv natijalaridan belgili bo'ldi. Ul yanvarning 11-21-inda Livada o'zaga tomonidan uyushtirilgan edi. Natijalar Rossiya xalqida shoqli qiziqli ham o'rini bilan hatto qarshiliqli da qarashlar bo'lganini ashiqladi. Kishilar varisning endi oldan belgilanuvin bila ham shunga prezidentning shin ma'nosida g'odi xalq tomonidan saylanuvini ishonmay. Boshqa namzatlarining kirishda qatnashuvida da allani zo'r ma'no yo'q, tovush beruv erkli ham g'adil tugul. Fikr sarashqanlarning ko'pchiligi aslida shulay deb o'ylaydi. Lekin shunga da qaramasdan, ularning 4dan 3 ulushi martning 2-sinda uzoqchaq tovush beruvda aktiv qatnashishga jiyina. Shu saylovda hozirgi prezident varis etib belgilagan Dmitriy Medvedev jingir deb ketiladi. Fikr bilishi ochiqlagan bu qarashlarni qay bir siyosat bilgichlari Rusiya jamg'iyatinda o'zina ko'ra bir sotsial kelishuv barliqqa kelu bilan anglata. Jamoatchilik hokimiyat bilan siz bizga ozmi ko'pmi tutriqliq ham yaxshi yashash shartlari tudirasiz, biz sizga shuning uchun yumshoq yoqlovimizni beramiz deb kelisha. Moskvadagi Carnegie uzagidan Nikolay Petrov.
В нынешней ситуации, в ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определённую
Келеп туған шартларда, яғни халыққа язылмаған бір келішу беріліп, олар көпмедір дәрежеде еріктіліктерге ие болған, һәм яшау шартлары яхшырған бір мәлде, ғади халық хакимиятлерге біздің хәліні нашар етмағанда тілесе нишләге шунда деген ишара бере. Шунлықтан, кішілер сайлауының ғадил өтуіне айрым иғтибар беріп тәтірмеді, Николай Петров, Rusiya xalqining tovush beruviga betaraf qarovi turunda. Shundan da ozodlik qo'shuvi bilan o'zgartirilgan fikr bilishuv 40-45% xalqning saylov turmush standartlarining tog'inda yaxshiruvina kitirashak deb o'ylovim ko'rsatdi. Livada uzagida ishlovchi Boris Dubin fikrincha, kishilarning shusha umidlari yangi prezidentning Putin yo'lidan borishiga ishonuv bilan bog'liq.
Основное, на что надеются россияне, это продолжение...
Русиялар өмітленген деп нәрсе шул. Олар Путин юлынан бару дәвам итешек деп ойлай. Хәм Медведевны Путиннің дәвамшысы итеп күрәді Дубин.
Медведеву как продолжатель курса.
Русиядегі сайлауының ғадил өтешегіне фикірі сарашқан халықның 40-тан дазырақ проценті шана. Бу шақты түбән көрсәткіш. Әмі екінші яқтан, өктәбірді ұзған тикшірін ұсанлары білән шағыштырғанда, Русияларның тауыш бирү гаделлегенә ышануы күпкә арткан. Дума сайлаулары алдыннан бу күрсәткеч 2 мәртәбә зуррак иде. Бер үк вакытта халыкның 65% барыбер сайлау нәтиҗәсе Путин һәм Кремльдәге хакимияткә бәйле дип уйлый.
Микрофон алдында Кәрим Камал булды. Фикер белешү нәтиҗәләре белән тулырак итеп сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганистан тарихта хәзерге кадәр күрелмәгән иң суык кыш көннәре белән көрәшә. Суык һава шартларында 750-дән артык кеше үлде. Декабрь ае урталарында башланган суыкларда кешеләр белән бергә йөзләгән мең мал хайваннар да халак булды. Юлларны кар каплау сәбәпле ерак авылларга кирәкле ярдәм барып җитә алмый. Тулырак мәгълүмат белән митинг карашмас.
Афганистан тарихында иң каты кыш бу ел күп кенә кешенең я тормышын, я сәламәтлеген үзде. 48 сәгать буена кар астында калган сәрдарны коткарган кешеләр аны хастанәгә китергәннәр. 14 яшьлек сәрдар Афганистанның көнбатыш Хәраш шәһәре хастанәсендә ята. Кеше аның суыктан үшүп күгәргән аяк һәм бер ничә кул бармагын кискәннәр. Сәрдарның хәлләрен үзеннән тыңлый. Мин 2 төн кар астында калдым. 2 көннән соң кешеләр мине коткарды һәм хастаханәгә китерде. Табиблар минем бармакларымны кисте. Хәзер күрүгезчә, мин бармаксыз. Калган берничә бармакны кисәр өчен тагын операция ясаячаклар. Һәр өлкәнең дөньядагы таулык җирләрдәге авылларда сәрдар кебек суык һәм тунудан зыян күргән курбаннар хастаханәне тутырган. Дәвалану өчен алар үз шартларын көтә. Табиблар һәр атның үзендә генә 90 кеше суыктан зыян күрү сәбәпле хастаханәгә китерелде дип белдерә. Аларның күпчелегеннән ишегән аяк яисә кул бармаклары конгрен булып башка әгъзаларына зыян китермәсен өчен операция белән киселгән. Мухаммед Исан Афган Кызылай оешмасында каты суыктан зыян күргән кешеләргә медицина ярдәме күрсәтә. Мухаммед Сили. Без суыктан зыян күргән урыннарга бардык. Кызганыш, андагы халык бик авыр шартларда яши. Күп маллар һәлак булган, карасында калган балалар саны да шактый күп. Без аларны хастаханәгә китердек. Декабр урталарыннан башланып киткән кар бураннарда үлгән кешеләр санын Афган рәсмиләре 750 кеше дип белдерә. Хәзергәчә кешеләр үлерлек мондый суык кыш булмаган илдә бу саннар әлбәттә шактый күп. Суык һава шартларына чыдый алмый үлгән мал хайваннарының саны исә 230 меңнән артык. Авыл хуҗалыгында эшләгәннәрнең күпчелеген шул ук вакытта кар бураннарының тәэсирен узак вакытка сузылуы куркыта. Күп кенә кеше киләсе айларда нәрсә ашар, нәрсә ягарбыз дип кайгыра башлаган. Суык һава шартлары шул ук вакытта термометрны минуска төшергәндә ашамлыклар һәм ягулык бәяләрен өскә күтәргән. Дөнья ашамлык тәэмин итү программы Афганистанда июнь аенда игеннәр вакытына кадәр 2,5 миллион афганнага җитәрлек өстәмә ашамлык ярдәм тәэмин итү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Афганистанның суыктан зыян күргән төбәкләрендәге халыкта үзләренең инде авыр шартларда булуын дөнья җәмәгатьчелеге игътибарына җиткерелүен үтенә. Пакистан белән шикташ Афганистанның таулык көньяк җирләрендәге суыкта АКШ хәрбиләре белдерүенчә, Аль-Каида һәм Талибан тарафыннан бәрелешләр дә сирәгәйгән. Суык һава бигрәк тә таулык җирләрдә хәрәкәт итүгә ирек бирми. Шулайда сугышлы шараларның тынып калган вакыттан файдаланып АКШ хәрбиләре юлларны төзекләндерү эшләрен башларга өметләнүләрен белдерә, ләкин әлегә шартлар моңа яраклы түгел. АКШ хәрби рәсми төзекләндерү эшләре һавалар җылыта төшкәш башланачак дип әйтә. Ләкин һавалар җылынуга сугышлы төркемнәрнең хәрәкәтләре дә арта башлар дип фаразлана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Якшембеге каршы түндә Кырымның Сәйитләр шәһәрендә мусульман зиратында кабер ташлары җимерелгән. Тикшерүчеләр бу эшне 1-2 генә кеше кылуы мөмкин түгел диде белдерә. Кырым татарлары арасында нәфрәт һәм борчылу хисләре арта. Хәтерләсәгез, хөрмәтле тыңлаучылар, Ак мәсҗид каласында тарихи мәсҗид төзелешен күчерү тирәсендә дә соңгы атналарда кабынган киренкелек әле дә дәвам итә. Кырым татарлары рәсми хакимияттән аңлатмалар һәм ярдәм көтә. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
9 февральдан 10 февральгә узган кичен сәетләр Рысча Нижнегорский район үзәгенең мусульман зиратында бөтен кабер ташлары билгесез кешеләр тарафыннан җимерелеп ватылган булган. Сәетләр региональ мәҗлеснең рәисе Мустафа Салманов әйтүенчә, булган вахшилык хакында аңа зиратка иртән килгән бер милләттәшебез хәбәр иткән. Зиратта булган 220 кабер ташы өлешчә кыймалар, җимерелгән вандаллар монда булган бердән-бер каравалчы этне дә үтергәннәр. Җирле район коммуналь хезмәтләрнең бюджетында мусульман һәм христиан зиратларында каравалчы татарга акча каралмаганын да белдерде Мустафа Салманов. Региональ мәҗлеснең әгъзалары исә мондый зур җимерүләр 1-2 кешенең кулы белән эшләнмәгән, бу уйыштырылган провокация дип хисаплыйлар. Мустафа Салманов килеп чыккан вакыйга хакында Украинаның дәүләт куркынычсызлыгы җирле бүлегенә, җирле хакимият башлыкларына, район милициясенә, прокуратурага хәбәр иткән. Бу хезмәтләрнең юлбашчылары зиратка шул көне килеп чыкканнар. Бу факт буенча җинаи эш кузгалганын да хәбәр итте ул. Салманов әйтүенчә, региональ мәҗлес 11 февральдә райсовет шурасы бинасы алдында ризасызлык митингын үткәрде. Монда кырым татарлары мөселманнар белән бергә башка милләт вәкилләре дә катнашкан, чөнки мондый вахшилык башка диндә булган кешеләрне дә ачуландырган икән. Килеп чыккан вазият буенча Сәйтләр, ягъни Нижнегорский район советының чираттан тыш утырышы да узды депутатлар, монда төрле чыгышлар ясап таркалганнар. Моңа шуны да өстәргә мөмкин. Кырым татарларының Кырымга кайтып башлаганнарыннан бирле мусульман зиратларында мондый вахшилыклар беренче тапкыр булмый. Соңгы тапкыр мондый вахшилык Ахмачит янындагы Софиевка авылының мусульман зиратында 2007 елның апрель айында йөз биргән иде. Бу вакытта 36 мусульман кабер ташы җимерелгән иде. Бу вакыйга буенча да җинаи эш ачылды, ләкин беркем дә табылмады. Мәҗлес бинасына кырым татар һәйкәлләренә хисапсыз ясалган һөҗүмнәр буенча да 15 елда бер гаепле табылмады һәм җаваплылыкка тартылмады. Узган атна Кырым хакимиятының җитәкчесе Плакида, Кырым югары раданың рәисе Гриценконы үзендә җыйган президент Кырым татар мәсьәләләренә телгә алып, аларны хәл итәргә кирәк дигән кебек гомум сүзләр белән чикләнгән. Кырым татар вәкилләреннән бу очрашуга беркем дә чакырылмаганы билгеле дәрәҗәдә президентның бу мәсьәләгә ничек караганын да күрсәтсә кирәк. Кырымдагы шовинист көчләре исә яңа сулыш алган кебек үз эшләрен дәвам иткәннәрен күрәбез. Килеп чыккан вазгыяткә Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко да үз мөнәсәбәтен белдерде. Ул милләтләр ара мөнәсәбәтләрне киеренке хәлгә кую максаты белән эшләнгән эш бу, диде. Кырымның Ырыс общинасы да килеп чыккан вазгыяткә үз мөнәсәбәтен белдереп, мусульманнарның кайгысын уртаклашканын хәбәр итте. Бу тапшыру әзерләнгәндә Ахмачиттә бу мәсьәләгә багышланган мәҗлес президиумының утырышы да бара иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән айрылмас. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Қозанда Русия президенті сайлауларында нәмзәт болып тіркелген Андрей Богданов болып кетті. Ул Русия президентіне нәмзәт болып тұрушыларының иң яшы, оңа 38 яш, Мәскәүдә туған, ә Қозанда оның татар қанлы болуына иғтибар еттілер. Богданов үзінің юнәліші итеп, Русияны Европа бірлігінә яқынайтуны саный. Ә бу ұшыратында Америкадан қорқушы Русия саясатына керек әйбер деп әйтушілер де бар. Шулай ук Қозан жемағатшілігін Богданов Мәскәүдегі Федерация шурасын Русия Фәннәр Академиясын Татарстанға көшерге керек деп шақ қаттырды. Бу турыда Амин Нурсили.
Нәмзәт Андрей Богданов Қозанда мәшетә дә, ширкәүдә дә булды. Үш көннән соң коммунистлар шырашуыза шәхзалда Сәйдәшев мәдәният йортында халык белән шырашты. Ганисе Кырым татары Лариса Абраим кызы Кәримова булуында иде.
Мама татарка, она крымская татарка. Родом из Алматы, Лариса Абдраимовна. Девичья фамилия Касимова.
Галим Дамир Исхаков та Андрей Богдановның татар тамырлы булуына игътибар итә.
Белгеле, аның Татарстанга килүе мен өлем берничә фактор белән бәйләдер дип. Әмма шунысында ин карата булмый, аның яртылаш татар булуы Казанга килүенә йогынты ясап җир калмагандыр дигән фикер бар миндә. Үзен православ кеше дип саныйм. Монда Благовещение соборына кергән вакытта һәм башка урыннарда да, хәтта мин аны шуңганда карап тордым, ул яктан рус кешесе ул. Рус катнаш семьядан булу аңа һич кисе йогынты ясый.
Азатлык хәбәрчесе Богдановка Русиядә татарофобия очраклары очравын искәртеп сорау бирде. Аның татар әнисен айруша кырым татарларына бәйлелеген әйту рейтингын бик каты төшермәсме? Ашык җавап булмады, мондый шигарь гына яңгырады.
Я горжусь, что живу в самом большом татарском городе мира. Это Москва, где больше миллиона татар.
Мәскәүдә дөньяның иң зур татар шәһәрендә яшим. Татарстан башкаласында бәлки 500 мең генә татар яши торгандыр, ә менә Мәскәүдә 1 миллион татар яши дигән версиясын әйтте. Галим Дамир Исхаков Андрей Богдановны Мәскәү кирмәне яклы нәмзәт дип саный.
Ойлыйм, ул Кремль проектыдыр дип. Аны хәзерләгәннәр иде, Касьяновка каршы уйларга кирәк булса дип. Касьянов чып калды.
Бу фикерне Дамир Исхаков кына белдерми. Журналистлар да, очрашуларда булган башка партия вәкилләре дә Богдановның күзенә тирәп сорады. Мәскәү кирмәне проекты түгелме син? Ул инкар итәргә дә теләмәде.
Теперь я должен бегать и орать везде. Нет, я не осел.
Сораулар нәмзәтнең масонлыгына да килеп терәлде. Богданов исә Кутузов, Суборов, Ломоносов белән бер рәттән торуына шатландыуын искәртте. Галим Дамир Исхаков та Богдановның масонлыгыннан Татарстан файда ясый ала дип саный. Андрей Богдановның кайчандыр Госманлыга бәйле булган Кырым татары улының масонлыгы Төркия белән андагы масонлык идарәсе белән мөнәсәбәтләрне җайга салуга да ярдәм итә алыр дигән версия әйтелә.
Дәге хәрбиләр белән аралаша шул масон лорусы аркылы. Мәскәү Кремлендә шактый гына зур танышлыклары бар. Ул алга таба бәлки хәзерге Россиянең сәяси элитасына тагы да кирәк булырга мөмкин. Шуңа күрә мин уйлыйм, аны обоймага кертеп, төбәкләр буенча йөртүенең үз сәбәпләре бардыр дип. Төп лозунгы сәбәп Россияны Европага кертергә кирәк дигән Кремль проектларының берсеннән. Россиянең хәзерге элитасы Американы бердә яратмый, һәм хезмәттәшлек итмәскә тырыша. Кытай белән хезмәттәшлек итәргә билгеле курка, монда Европа гына кала. Ләкин менә кызганыч безнең республика җитәкчеләре ничектер бераз салкынрак карадылар Богдановның килүенә. Һәм аны кабул иткән вакытта, минемчә, тиешле дәрәҗәдә кабул итү булмады.
Шулай итеп Андрей Богдановның Европа каршында куйрык булгавы яки Русиядә Европаны пропагандаларга теләве Мәскәү Кремленең АКШны өнәмәвеннән дә күрелә. Алай да Андрей Богдановны демократик уң позициядәгесе булуы искәртелә.
Демократик либерал юнәлешне тотырга тырыша. Әгәр дә Медведев эре капиталның вазгыятын чагылдырса, Богданов билгеле урта кул вак бизнесменнарны һәм гомумән киңрәк масса демократик рухтагы халык массаларын чагылдыра.
Андрей Богданов Казан җәмәгатьчелеген, Мәскәүдәге Федерация шурасын, Россия Фәннәр Академиясен Татарстанга күчерергә кирәк дип шак каттырды. Шулай ук башка демократик партияларны революция ясарга теләүдә, халык һәм дәүләт белән эшләргә теләмәүдә, хәтта имзалар җыйганда да хаталар җибәрүдә гаепләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Хәзерге чорда сәяси темалар гади халыкны мауыктыра дип әйтеп булмый. Шулай да эш хаклары, пенсияләр, сүз иреге белән бәйле мәсьәләләр сайлау вакытында ешрак искә алына. Сирәк булса да, әдәби публицистик әсәрләрдә, кайбер социаль эшлекле җырларда сәяси фикерләр яңгырап китә. Илсия Бәдретдинованың узган атнада азатлык тыңлаучыларына тәкъдим ителгән Астагафирулла Лазер тәлинкәсенә кергән хушлашу җыры белән бергә сәяси аңлатмада ишеттергән идек. Һәм бу язма тыңлаучыларда зур Қазақстан уятты. Русия президентлігіна нәмзәт Андрей Богданов Қазанға келу оңайынан шулық альбомға кірген сайлау жерінде сізге тәқдим ету үшін микрофонны Ремзил Уәлиге беребіз.
Біздің хабарларға қарағанда тыңлаушылар шушы сайлау жерін Яңа ғасыр радиосы аша оқшатулеп, яқынларына бағышлап қабат-қабат эфирге шығаралар екен. Демек, сайлау ирекке сусау кайфлары жамғиятта бар. Бу инде халықның сорық болып қалмауын аңлата.
Бик күп тәңге еллардан үләнле кин далада бер көтү йөргән күше яракта калалардан тук диярлек сарыклар көтүче сүзен тыңлап йөргәннәр дала буйлап нәрсә бар шуна утылап бик язмыш шаян нәрсә бер матур гына көнне көтүче китеп барган ятим итеп көтүне үзгәрсә дә замана көтүче сүзе булмыйдыр караучы кызмалларның тамагы да тоймыйдыр үзгәрсә дә замана көтүче сүзе булмыйдыр караучы кызмалларның тамагы да тоймыйдыр.
Сез Илсия Бәдретдинова башкаруында Илфак Сихаповның сайлау җырын һәм аңа сәяси аңлатманы тыңлыйсыз. Сүз иреге һәм демократия җитмәгән вакытта сәяси хәлне мәсәл, җанварлар арасындагы мөнәсәбәтләр белән ачып салу электән килгән гырыф. Сайлау җырында кыяра үштә хәзерге сәяси вазгыяткә ишәрә ясалса да, нинди фиркәләр һәм шәхесләр тәкә, яисә эт, яки бүре кебек җанварларны хәтерләткәнен авторлар төшендереп бирми. Шушы җанварларның берәрсен быел Россия президентлыгына дәгъва итүче шәхесләр белән чагыштырырга бердә теләк юк. Алла сакласын, шулай да аңлашыла, демократия яки диктатура үзеннән үзе иңми, аны төптән уйлап, каты куллы идарәне сагынып кешеләр җәмгыятьтә үзләре үз җилкәләренә утырталар. Көтүче эзләгәндә сарыклар үзләренә Ходай җибәргән үләнне ашамый торган, тәртип саклый торган нәмзәткә өстенлек бирәләр. Мондый таләпләргә бары тик бүрегенә җавап биргәнен төшенгәч, шушы ерткычның үлән түгел, сарык ашап яшәгәненә алар игътибар итми инде. Узган гасырның 30-нчы, 40-нчы елларында хәтта лагерьләрдә утыручы 10 меңнәрчә репрессия корбаннары да Сталинның бөеклегенә, гадерлегенә ышанганнар. Янәсе Сталин дөресен белмәгән, ә Иосиф Сталин белгән, әмма дөреслекне халык белмәгән, яисә белергә теләмәгән.
Нишлисең, байлау кирәк, булмый башлыксыз яшәп, җитәкләүче булса гына, якты безнең киләчәк. Өч кандидатура бар, көтү җитәкләй алган. Кайсасын сайлыйбыз дейіп, сарықлар ойға қалған. Біріншісі көктәке, ғыл халық арасында. Ярата сарықларының да, ағында, қарасында. Екіншісі хужадан, бүлініп қалған мақмай. Әшіретіндә біләк көбік, тәжірибә яғыда бай. Екіншісі хужадан, бүлініп қолған мақмай. Әшіретіндә біләк көбік, тәжірибә яғыда бай.
Бұйылғы сайлауларда нәмзәтләр арасында бір гіне тәкә дә іттә юк көбік. Ә бүре бармысың? Нәмзәтләрді сөйләп алған вақытта, Күш-куәткә, хәрбиләргә, империячел дәйрәләргә табынышылар күбрәк иде. Аю фамилияле, шулык исемдәге фиркәнең нәмзәтте, киресенчә, мене шул хәрбиләр фиркәсене альтернатива буларак кабул ителә. Русиядә дә, чит илләрдә дә хәзергә шулай дип уйлыйлар. Кем белә аның киләчәктә нинди юллардан китәсен. Чагыштырмача демократ шушы Аюхан белән беррәттән икенче бөтен дөнья сугышы вакытында Сталин фәрмәне буенча Кырымнан Казахстанга куылган Кырым татарларының оныгы Андрей Богдановның президентлыкка дәгъвә итүе өр-яңа һәм кызыклы хәл. Быелгы президент сайлауларында экраннарда бүреләрнең колаклары сирәгрәк тырпаеп торса да, дөньяда бит алар бар. Шуңа күрә халык Илсия җырлаган сарык көтүенә охшап калмаска тырыша. Һәм халык шушы җырны якын итеп елмайып тыңлый. Бер генә хилафлык бар. Сарыклар көтүшене үзләре сайлый дип фикер йөртү ул инде шактый зур арттыру. Әмма инде бусы бөтенләй башка җыр.
Өченчесе далада яшәүче горур бүре. Ул башлык булса тимәстер, дошманнарның һичбере. Бик узак уйлаганнар, үләнне таптаганнар, аннары карар кылып, бер сүздә туктаганнар. Сайламыйбыз тәкәне, нәк безнең кебек сарык. Сарыклар җитәкләгәннән җитмеш ел буе гарык. Икенче кандидатурадагы әттә кар сайган инде. Дөресен генә әйтсәк, без аннан туйган инде. Икенче кандидатурадагы әттә кар сайган инде. Дөресен генә әйтсәк, без аннан туйган инде. Шундый хуҗа кирәк безгә, көтүне ташламасын. Ходайдан безгә бирелгән үләнне ашамасын. Кайсысын сайлыйбыз диеп, бик озак уйлаганнар. Ахырда башлык итеп бүрене сайлаганнар.
Азатлык радиосы.
Икътисад яңалыкларына килгәндә, 12-13 февраль көннәрендә Хиндстанның Дели шәһәрендә Россия-Хиндстан сәнәгать һәм инвестиция форумы уза. Душанбе Республиканың сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кокогин, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм республиканың төрле ширкәтләреннән унлап вәкил шушы чарада катнашырга дип Хиндстанга китте. Әлеге форумда Россиянең икътисади үсеш һәм сәүдә министры Эльвира Нәбиуллина, Россиянең саклык банкы башлыгы Герман Греф та катнашачак. Бу форум турында тулырак Азатлыкның киләсе тапшыруларында сөйләрбез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Кайбер мәгълүмат чаралары Казанда Татарстан тортлары, конфетлары бүтән чыкмаячак дип белдерә. Инде билгеле булганча, әлеге тәм-томнарны Татарстанга килүчеләр яратып ала һәм VIP кунакларына да авыз иттерәләр иде. Шушы арада гына бу һәм башка төр товарлар җитештерүче Зара кондитер фабрикасы эшен туктатып, 500-гә якын кешене эшеннән җибәрде. Татарстанның тәм-том билгесе булган Татарстан тортлары һәм конфетлары бүтән чыкмаячакмыни? Әлеге сорауга хәбәрчебез Лалан җавап эзләде.
Заря ширкәтенең сату бүлеге башлыгы вазифаларын башкаручы Александр әйтүенчә, җитештерү 2008 ел башыннан ук тукталган.
Наш магазин здесь при фабрике есть халяльная продукция.
Безнең фабриканың үз кибетендә халяль ризыклар әлегә бар, диде ул. Заря Татарстан диния идарәсенең халяль стандартлар комитеты күзәтүе астында. Хәмерсез терлек майы кушылмаган батыр печеньесе, алсу, җәмилә, сандугач, карлыгач конфетлары да чыгара иде. Бәлки әлегә сатылып бетмәгән төбәкләр дә бардыр. Заря товарлары Ульян, Самара, Омск өлкәләрендә генә түгел, бөтен Русиягә таралган булган. Хәтта Хабаров Кидада сатканнар. Башка төбәкләрдәге хезмәттәшләрен җитештерү туктала, ширкәт яңа урынга күчәчәк дип кисәткәннәр алар. җитештерү яңадан аякка басармысың?
Я нет никакой уверенности пока. Решаем не мы, решают наверху.
Минем бер генә дә ышанычым юк. Бездән тормый үстәгеләр Хәлитә, ди Александр. Ул Заряда 5 ел эшләй. Ә менә Заря ябык акционерлык җәмгыятенең мөдирләр шурасы рәисе Зура Кубулова монда 1965 елдан бирле. Шуның 40 лап елын башлыгы булган.
Заря никуда не делась, фабрика...
Заря беркая да китмеде, житиштыру башка урынга кушешек, без яңа фабрика тузибез.
И отсюда будем переселяться.
Ди Зураб Хубулава. Милли үзенчәлектәге тәм-томнарга килгәндә дә мөдирләр шурасы башлыгының киләчәккә ышанычы катгый.
Будем делать его, ну остановимся.
Без аларны чыгарачакбыз, әлегә туктап тордык, безнең җитештерү корылмасы искергән фабрикага 83 ел.
83 года.
Ди Зураб Хубулава. Җир астындагы коммуникация тузган һәм аннан соң шәһәр үзәгендә җитештерү корылмалары булырга тиеш түгел дип тә өстәде ул. Әмма икътисади кыенлыклар турында тәфсилле аңлатмалар бирүдән баш тартты. Мәгълүмат чаралары белдерүенчә, Казан үзәгендәге Заря корылмаларын һәм 2 гектар җирне Мәскәүнең бер зур ширкәте сатып алган. Ә яңа урынга Оренбур трактындагы Республика хастаханәсе янына күчү 2008 елга билгеләнгән булган. Анда Заря 4 гектар җир алган. Архитекторларга проектны эшләргә кушканнар. Төзелеш өчен банктан кредит алырга уйлаганнар. Проект смета документларын әзерләү өчен тулы 1 ел вакыт узган. Ул арада төзелеш кирәк-яракларның бәяләре ныгы үскән. Шулай итеп, шәһәр үзәгендәгене саткан акча нигез салырга һәм дивар терәге булган бетон баганаларга гына җиткән. Бүгенге көнгә кадәр банктан кредит алу да ахырына кадәр хәл ителмәгән.
Я всю жизнь, все мои годы
Мин бөтен тормышымны үзебезнең фабрикада милли үзенчәлектәге ризыклар чыгаруга багышладым. Килеп эшли башлауыма ярты ел булды дигәндә, 1966 елда чыга башлады инде алар.
Национальные продукции выпускать.
Ди Зураб Хубулава. Габдулла Тукай, Салих Сәйдәшев, Әҗим мәчет төшерелгән каплы конфетлар фабрикага әллә ни зур керем ясамаса да, аларның милли горурлыгы булган. Ә Татарстан тортының һәм конфетының авторы Хубулава үзе һәм әйтеп киткәнебезчә, аларның чыга башлауына да өмете юк түгел. Әлегә күчтәнеш алып китәргә теләгәннәр Казаннан Татарстан Сәйдәш Тукай җыеп әйткәндә, милли үзенчәлектәге тәм-томнар сызгына китсә, Заряда җитештерү Тукталганга 500-гә якын кеше эшсез калды.
Это патриоты, которые проработали по 20 лет, по 30 лет.
Алар 20-30 ел эшләгәннәр хезмәтләренең чын пәрвәрләре иде, ди Зураб Хубулава. Һәм җитештерү аякка баскан чиракта хезмәт хаклары әллә ни күп булмаса да 6-7 мең кабат кайтуларына ышана.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
11 февраль Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алу сайтларды дип итеп ухыяктан кичне бетерде.
Мәтәтлек телевизор аша килеп итмде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге 7 февраль көнен матәм көне итеп игълан итте. Әмма аның президент Мортаза Рәхимовның туган көне булганы өчен түгел, ә узган ел шул көнне татар мәктәбе өчен төзелгән бинаның җимерелгәне өчен. Үзәк вәкилләреннән бүген моңа аңлатмалар ишетербез. Башта исә республиканың ягулык энергетика тармагы турында яңалыклар һәм соңгы мәхкәмә карары турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагы тиз генә ютылмаячак. Хабар итүбешчә, республикадагы 6 нефть эшкәртү заводының бер өлеш кыйммәтле кәгазьләрен ул 13-16% чамасы дип хәбәр итәләр. Дәүләт милки итеп кайтару турында Rusiyanın yuqarı mahkemesi qarar çıxarğan idi. İki zavodun qiymətli kağızları qararğa yaraşlı Rusiya Milik Ministerliğinə indi qaytarılırğa da tiyiş idi. Qalğan 4 zavod işi mahkemədə mart ayında qaralırğa tiyiş. Ләкин көтмәгәндә кыйммәтле кагазларны кайтару турында Русия югары мәхкәмәсе чыгарган карар Федераль арбитраж мәхкәмәсе тарафыннан кире кагылды. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәрләренә караганда, кыйммәтле кагазлар Русия милек министрлыгына түгел, ә Газпромга кайтарылачак. Газпромның директорлар шурасы рәисе Дмитрий Медведев республиканың ягулык энергетика тармагының кыйммәтле кагазлары Газпромга күчерелгән өчен Дмитрий Медведев Башкортстан президенты итеп Урал Рахимов кешесен куячак. Шундый булачак алыш бериш турында рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итте. Нәмзәтләр Башкортстан парламентына сайлауларда катнашудан баш тарта. Барлыгы 9 нәмзәт фиркә исемлегеннән сайланудан баш тартып, Үзәк сайлау комиссиясенә гариза биргән һәм аларның гаризалары канәгатьләндерелгән. Аларның 6-сы коммунистлар, 3-сы бердәм Русия фиркәсеннән. Нәмзәтләрнең сайлауда катнашудан баш тарту сәбәпләре билгеле түгел. Бүгенге көндә республика парламентындагы 120 урынга 690 кеше дәгъва итә. 7 февраль Башкортстан татарлары һәр ел матәм көне үткәрәчәк. Бу 7 февраль Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов туган көн булу өчен түгел, ә узган ел нәкъ шул көнне Ишкувар Рамил Бигнов татар гимназиясе итеп төзеп бетергә биргән бинаны җимерүләре өчен. 7 февральны матәм көне итү турында Башкортстан татар иҗтимагый үзәге карар кабул итте. Бу турыда Татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Оряд Гыниятуллин шуларны белдерде.
Татар иҗтимагый үзәге 20 февраль көне ул Башкортстан татарларының кара көне дигән карар чыгарды. Ни өчен алай ул? Менә исегезгә төшереп китәсе килә. Безнең күренекле эшкуарыбыз Рамин Азанович Бигнов. Ул төзелеп бетмәгән зур зданиене татар балалары өчен гимназия дип булачак дип биргән иде. Аның хакы 20 миллион тора иде. Шуны алгына да җитмәде. Ураны бер ел эчендә төзеп бетереп, яңадан анда бассейннар, общежитиялар, башка нәрсәләрне дә кертеп инде, ул аны тагы 25 миллион сум акча чыгарып, аны киләсе уку елына кертергә тиеш иде. Ләкин алай булып чыкмады. Башкортстан президенты бу шундый нәмләр чыкты, аны сүтәргә, аны бөтенләй юк итәргә дигән. Менә шушы нәмләрдән соң аны президентның туган көненә 7 февральгә аны бөтенләй җимереп беттеләр һәм президентка рапорт бирделәр бит инде. Шуның өчен без менә бу бер яктан бәйрәм булса, кемдер өчен, безнең өчен ул кара көн булып безнең тарихка кереп калачак. Һәм без аны ел саен да бу датаны искә алып үткәрәчәк.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Оряд Гыниятуллин булды. Узган шимбә Уфада Гаммави Шамлыда чабышлар узды. Ул Алга Русия шигары астында үтте. Чабышлар башкаларның һәр районында оештырылды. Барлыгы чабышта 25 мең кеше катнашты. Алга Русия шигары астында үткән чараны Дмитрий Медведевны сайлау штабы башы, Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе Ради Хабиров җитәкләде. Ради Хабиров үзе чабышта катнашмаса да, спорттан читтә булмавын белдерде.
Мои функции сегодня несколько другие, что мне нужно участвовать в организации этого мероприятия. Но я заверяю вам, что я занимаюсь спортом и очень серьезно к этому отношусь.
Бу Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров булды. Швециянең Эстерсунд шәһәрендә узган биатлон буенча дөнья беренчелегендә Башкортстан спортчысы Максим Чудов алтын һәм көмеш медальләр яулады. 10 километр ераклыкка спринтер дистанциясына бәйгедә алтын, куышу бәйгесендә көмеш медаль яулады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Хабаршыбыз Назифа Кәлимова безне азатлык дулкыннарында гадәттә Мәскәү татарлары тормышындагы хәлләр белән таныштырып тора. Бүген исә язучы Назифа ханым үзе хәбәрләр үзәгендә. Ул үзе һәм Мәскәү җырчысы Роза Хабибуллина Оренбург өлкәсендә узган татар мәдәнияте көннәрендә катнашып кайтты. Оренбург татарлары тормышындагы бу зур яңалык белән безнең шул яклардагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова.
Заманында татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләрендә Татарстаннан килүче язучылар, җырчылар белән очрашу гадәти хәл булды. Алар халыкка күтәренке рух тиде. Тик мондый очрашулар турында сагынып сөйләргә генә калды. Әлеге күркәм очрашуларны яңартыр өчен оренбурлылар өлкә татар мәдәнияте көннәре кысаларында мәскәүлеләр Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре язучы һәм журналист Назифа Кәримова Татарстанның атказанган җырчысы Роза Хабибуллина белән биш иҗади очрашу үткәрделәр. Беренче очрашу Әсәкәйдә үтсә, икенчесе шул көнне район үзәгеннән 30 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Иске Кылшарип авылында булды. Әйтерсең, әлеге авылда язучының «Сагынасыңмы» дип сырыйлар китабын укымаган кеше калмаган. Шунысы да шаккаттырды. Биш апа зур-зур хикәяләрне яттан өйрәнгәннәр. Ә мәктәп балалары «Уп мине Зәйтүнә» исемле пьесасын оста итеп сәхнәләштергәннәр дә. Инде укучыларның язучы иҗатына биргән бәяләрен тыңлыйк.
Анда бу образлар шундый кешенең күңеленә, хисенә керерлек итеп бирелгәннәр. Тиешләр исеменнән Назифа ханымга зур рәхмәт әйтәсем килә. Алдагы иҗатында зур уңышлар, исәнлек, саулык.
Рәхмәт бик зур. Сез үзегездә язучы кеше кебек сөйлисез, шагыйрь кеше кебек. Ә бу китабның укыган кешеләр Түбән Новгородтан булмасын, Ульян өлкәсендә булмасын, әлләсен безнең авыл турында язасыңмы дип әйтәләр. Мин гаҗәпләнәм, безнең халык ниндидер бер типик бер әйбер булып чыкты, ул сагынасыңмы дип сорылар. Татар кешесенең балачагы бер төсле узган икән.
Әсәкәй районында 2 очрашу үтсә, 4 февраль көнне Оренбурда 3 очрашу булды. Әсәкәйдән Оренбурга кадәр 350 чакрым юл. Әйтергә кирәк, бер очрашу икенчесен кабатламады. Очрашу Коргалы мәктәбеннән башланды. Балалар кунакларны язучы Назифа Кәримова һәм җырчы Роза Хабибуллина авторның чәкчәкле чәй җыры һәм чәкчәк белән биеп каршы алдылар. Очрашуга әзерләнгәндә балалар заман технологияләрендә кулландылар, диде очрашуны алып баручы тарих укытучысы Альбина Файзуллина.
Балаларыбыз гомумән икенче төрле күз карашлары белән чыктылар бу очрашудан соң. Шуның өчен мин бик кирәктер дип уйлыйм. Халкың белән горурлану, үз халкыңның вәкилләре белән танышу, зур йыгынты бирә безнең балалар шәхес буларак тәрбияләнү диде, милли үзаңларын тәрбияләүдә. Декабрь башында гына без конгресска барыр алдыннан үзебезнең тәкъдимләребезне әйткәндә, язучылар белән очрашулар күбрәк булса икән дип теләгән идек. Күп тә узманды. Менә әзерләндегез сезгә очрашуга шундый кешеләр килә дигәч, без бик куанып тотындык бу эшкә. Беренчедән Назифа Кәримовның китапларын, аның турында мәгълүматлар эзләдек, интернеттан да гәзитләр карап, гәзитләрдән аның турында мәкаләләр укып, Сөембикә журналы мәкаләләр укып. Шуннан соң балалар бик күп эшләде. Шул рәсемнәрне карап, фотосүрәтләрдән презентациялар тезеп, аның биографиясе белән танышып, нинди әсәрләр язганын күреп. Бер генә китабы бар иде Назифа Кәримовның. Сагындыңмы дип сорыйлар дигән китабын кулыбызга тоткач, балалар сәхнә өчен биргән бер әсәр бар, «Уп мине Зәйтүнә» дигән. Шул әсәрне тотып, сканер аша чыгарып, бер-берсенә таратып, шуннан соң бер-берсе белән кызыклап укып, шуны сәхнәдә куярбыз әле дип өметләнеп тә йөргән вакытлар булды. Тик вакыт кысынгы, без әзерләп өлгермәдек аны очрашуга. Киләчәктә эшләрбез дип уйлыйм. Гомумән, менә җыелышып, алар бер-берсенә көлешеп-көлешеп укыганда үзе бер нәрсә тора бит балалар. 11 сыйныф балалары хәзерге вакытта бит инде без Оренбург өлкәсендә торып, шәһәр янында гына яшәп, балалар безгә татар теле кирәкме, безгә башка фәннәр кирәк, йөге бирергә кирәк дип йөргән 11 сыйныф балалары шулай торып, үзләре сканировать итеп, үзләре шул текстны укып утыру үзе бер нәрсә. Шуннан аңардан башка хикәяләр белән таныштылар. Ул гына түгел, бер диск безнең кулыбызга эләкте. Ул дискны алып, компьютерлаштырып, аны әле тараттылар бер-берсенә. Телефонда да йөри кайбер җырлары. Күрешү ул үзе бер гомер дигән җыр йөри балаларның телефоннарында. Шуннан соң Сөембикә җыры, Шәкшәк җыры. Балаларның ул җырны бит тыңлап, сүзләрен шуннан соң китап әсәрләре юк, шигырьләре юк. Җырдан кәгазьгә күчереп, сүзләрен ятлап, аның музыкасын фортепианода подбирать итеп, Үзләре шуннан җырладылар шул җырны. Ноты булмагачыге. Шулай без очрашуга әзерләндек. Кызык сынып тыңладылар, сораулар бирделәр. Татар мәктәпләре турында да сораштылар. Ничек укыйлар икән дип тә сораштылар. Ничек сөйләшәләр дип тә. Нинди китаплар басылып чыккан? Укучылар укыймы сезнең китапларыгызны дип. Менә безнең китапханада юк икән дип тә кызыксындылар. Яни без менә зарлана алмыйбыз. Хәзерге әдәбият юк дип. Конгресс бүләге дә бар, яңа китаплар бар. Ләкин менә кызыксыну бездә юк икән дип эзләшү, ансы да бик зур роль уйный. Дөньяның яңа информациясын үзенә кабул итергә ирен. Татар халкыбызның тарихы белән дә танышу үтте шуның аша. Милләт буларак үлмәбез дә булды мине, чөнки хәзерге заманча ысулларны да кулланабыз, хәзерге язучыларыбыз белән дә кызыксынабыз, җырчылар белән дә, үзебезнең җырларыбызны да онытмыйбыз, моңнарыбызны да онытмыйбыз, үз телебезне дә онытмыйбыз, үз телебездә сөйләшергә тырышабыз. Укытучы буларак балаларда шул кызыксынуны уятырга тырышабыз. Ә балалар үз чираттан безне шулай итәреп баралар.
Очрашуны балалар Назифә Каримовның сүзләренә язылган бер күрешү үзе бер гомер җыры белән тамам. Надлар. Оренбургның Дзержинский исемендәге мәдәният йортындагы иҗади очрашу Каргала авылының Эры һәм Чесноковка авылының Селена исемле балалар бию төркеме белән берлектә үтте. Роза Хабибуллина Оренбург җирендә гимнга әйләнгән бер күрешү үзе бер гомер җырын башкарганда зал аягыра басып алкышлады. Оренбурдагы 3-нче очрашу Хусайн Ямашев исемендәге татар китапханәсендә Замандаш исемле татар башкорт зыялылары клубында тәмамланды. Әйтергә кирәк, әлеге очрашулар белән Оренбурның масса күләм матбугат чаралары да кызыксынды. Алар Оренбурның теле һәм радио тапшыруларында чагылыш таптылар. Шул ук вакытта әлеге чараларны яңа гасырның халкым минем тапшыруы да төшерде. Шулай итеп язучы Назифә Каримова һәм җырчы Роза Хабибуллина катнашында үткән биш кичә халкыбызның мәдәниятен үсеп килүче буынга мирас итеп калдыру максатыннан үткәрелде. Зур сәнгать югарылыгында үткән мәдәният көннәре зур бәяләүгә лаек иде. Һәр эшнең дәвамы булган кебек киләчәктә дә мәскәүлеләр белән очрашулар турында сүз дә алып барылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тапшырубыз ахырында Австралия татарлары тормышыннан бер хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. 22 февральдан 3 атна дәвамында Австралияның Аделаида шәһәрендә Ефәк юлы киләре дип исемләнгән фестиваль үтәчәк. Шул чара кысаларында 24 февральдә татар сәнгатькәрләре чыгышы булачак. Мондый фестивальләр гадәттә киң күләмле шау-шулы үтә, анда Австралияда яшәүче төрле милләт вәкилләре катнаша. 24 февральдә Аделаидада татарлар нинди чыгыш ясар, аларны ничек кабул итәрләр, без бу хакта тулырак мәгълүматны сезгә Азатлык дулкыннарында ирештерербез. Шулай ук билетлар алу, чараның төгәл вакыты турында бу фестивальнең интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Ул сәхифәне табуның иң җиңел юлы ул безнең azatlik.org сәхифәсе аша. Бөтен мәгълүмат шунда булар. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышына, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны хәзер үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Эфирдамы, интернеттамы, Азатлык сезне һәрвакыт ачык сөйләшүгә чакыра. Безнең адресыбыз azatlik.org. Керегез, языгыз, тыңлагыз, укагыз, азатлыктан айырмагыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлык дулкыннарында интернет яңалыкларына багышланган Пәрәвез исемле тапшыруыбызны тәкъдим итәбез. Аны Амил Нур әзерләде.
Бүгенге Пәрәвез тапшыруында Татар башкорт интернетында ниләр бар? Интернеттагы татар газеталары ни турында яза? Дөнья интернетында блоклар язып утыру модасы кими башлаган диләр? Бер сәбәбе иң билгеле блоклар системасы livejournal.com-ны урыс фирмасы сатып алган. Ә татарда блоклар бик нык тарала алмаган. Татар блоклары туып кына килә, киләчәге зур дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда татар интернеты йолдызлары Әлфия Миңнуллина, Азат Сафиуллин, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт интернеты хәбәрләрен Гөлназ Шәйхетдин укый.
Төркиядә белем алучы башкорт студентлары bashkir-online.org адресы белән аралашу сәхифәсен ачты. Сайт башкортларны бергә тупларга өметләнә. Аның бизәлешендә Башкортстан табигаты күренешләре кулланылган. Сәхифә үзендә форумда, блогта, кунак бүлмәсендә тота. Шаллы.ру сайтында Шәхри Шаллы газетасы Суган гөл дигән мәкалә биргән. Автор Рәҗәп Әхмәтов спид белән чирле бер кыз һәм аның апасы турында яза. Ә юлчылар бер ханымның ябыклыгына шакатып күзәтә. Вакыйга Шаллыдан Уфага баручы поезд янында бара. Ә Уфадагы Өмет Уфа.ру сайты Өмет газетасыныкы. Ерактагы якын кардәшләр бүлегендә ул Казахстан, Мәскәү, Финляндия, Польша татарлары турында мәкаләләр биргән. Азатлык орг сайтында Татарстанда ретрансляция туктатылу турында фикер алышулар тынмый. Шулай ук Паравыз сәхифәсе турында да форум ачылган. Сәхифәбез кулланучылары Русиядә ник интернетка керү кыйммәт дип зарлана. Азатлык орг аша радионы сөйләгән вакытта да, соңга калып та тыңлап була. Күчереп соңыннан да тыңлый аласыз.
Яңа 2008 ел өметләр алып килде. Яңадан ачылган һәм үзен шын татар газетасы итеп танытучы интернет тру блоклар язу мөмкинлеген бирә. Паравыз газетасы мөхәррире Әлфия Миңнуллина. Татар интернеты проблемаларын яки уңышларын Әлфия ханым читтән генә белми. Аның белән бергә татнычы Шамил Бикташны да тыңлый.
Ни өчен нәкъ менә блоклар системасына тукталдыгыз интернет труда? Бер уйласаң ул газета бит инде.
Соңгы вакыт блогерлар күбәйеп китте һәм блокларда язу үзенә күрә модага керде. Бу аралашуның бер төре. Анда син үз фикерләреңдә язып калдыра аласың, башкалар белән фикердә аласың, башка кешеләрнең ни уйлыйлар шуны да белә аласың. Шуңа күрә бу бик тә кызыклы аралашу формасы. Без интернет.ру газетасында да шушы аралашу формасын үзебезгә кертеп җибәрергә уйлыйбыз. Газета укучылары үзара фикер алыштыннар, газета турында язып калдырсалар, бу безгә дә кызыклы булыр дип уйлыйм. Һәм ну безнең проектыбыз уңышлы эшләп китәр дип өметләнәм.
Интернет.ру билгеле булган сайт, интернет дигәндә интернет дип әйтәләр. Шуңа күрә интернет терәге белән шул хезмәтнең киләчәге бардыр дип уйлыйм.
Блоклар татарда популяр булып китә алырмы? Соңга калмадыкмы?
Әлегә инде блогерлар юк, менә шушы моданы башлап җибәрә алсак, ул кызыклы булыр иде. Менә калса, кешеләр барыбер шушы блогер кебек форумнарда аралашалар бит инде. Кемдер фикерен язып калдыра да, аңа башкалар үз фикерләрен белдерә башлый.
Блоклар язу ул хатын-кызлар арасында күбрәк модада. Элек хатын-кызларның үз серле миндәр астында тоткан көндәлеге булды. Хәзер кызларыбыз көндәлекләрен, дәфтәрләрен чыгарып, дөньяга күрсәтергә әзер булдылар. Блоклар язу модадан әкренләп кенә чыга бара. Элек блокта көн саен яза торган кешеләрнең кайберләре үз журналларын ябып, сөртеп куйганнарын күргәнем бар. Шуңа күрә блок урынына ВКонтакте кебек җәмгыяви челтәрләр киләчәк дип уйлыйм. Блокларның иң популяр вакыты 1-2-3 ел элек булган иде. Шәхссез интернетны җанлаштыра башлаган нәрсәләр. Элек интернетта ачык хәлдә гаммави мәгълүматны гына табу булырга мөмкин иде. Шәхси мәгълүмат белән кешеләр имейл аша алмаша иделәр. Блокта үз хисләреңне, үз фикерләреңне белдерә ала. Без мәшһүр кешеләрне телевизор экранында гына, яки радио эфирда гына түгел, аларны блокларда да очрата алабыз.
Менә Шамил Бикташ, син туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтларда эшлидең. Ничек итеп блогларга килеп кердең?
Беренче блогымны 2 ел элек булдырдым. Интернетта бер күмәк, ләкин башкаларга серле булган урын сайт булдыру ихтиҗыбыз туды. Үз тормышымда булган кызык хәлләрне, кызык публикацияларны урнаштыра башладым.
Татар блоклары бармы? Һәм татар блоклары системасы бармы?
Татар блоклары LiveJournal шелтәрендә һәм башка шелтәрләрдә бар. Татар блоклары дип Мин татар кешеләре, татарча сөйләшкән, язган кешеләр блогларын дип тәтәм. Ул безнең былтыр ис атамасы астында билгеле булган Азат Сайфудинов, татарская рассылка хуҗасы, татар тарихы җәмгыяте, татар инфо хуҗасы Айнур Сибгатуллин, аның атамасы Рәхмәтов, һәм тагын да берничә танылган кешеләрнең блоклары бар.
Шамил Азат Сафиуллинны, ягъни былтырны әйтте. Интернетта Азат Сафиуллин бер генә блог ачып тормаган.
1-2 елгы кинеп, кеше блогын карап, укып, кызыксынып ачтым да, эзләп карадым, татар блоклары бар микән, тапмагач, яза башладым. Кызыксындырырга тырышып, бик килеп чыкмады, татар язучы бар бик әз.
Кайдан инде блогларым бар?
Төп блогым былтыр livejournal.com да, татарча язу мөмкинлек бар микән дип, башкаларда ачып карадым. Блокларның күбесендә татарча язып була, 1-2 язма калдырдым да, татарча языгыз әле дип, төрле тематикаларга блоклар ачканым бар. Ишура, livejournal.com. Блоклар нигезендә җәмгыятьләр тип була. Ташлардагы татар тарихы дигән бер җәмгыят ачтым. Татар мәчетләре дигән и туган тел дигән җәмгыят ачкан идем. Татар китаплары дигән ачтым. Анда кеше кирип яза башласалар, үсеп китәчәк. Кермәсә шулай инде калсак, тагын бер ничә блокка катнашым бар.
Сибир татарлары блогы.
Әлбәттә минеке. Башкаларга татар блоклары күп идеп күрсәтергәм соң. Татарлар әлбәттә бик күп блоклар ачканнар, әмма милли тематикага татар телендә язучылар юк диярлек.
Лайв журналдагы blogspot.com яки башка блог системаларында милли теманы күтәрә алган блогларны күргәнең бармы?
Лайв журналында Пенза өлкәсе Мәшәле авылына багышланган Кешар Исис ханым Мукта Лайв журнал.com. Рәхмәт сезне кызык әлбәт кура кызык. Илья Сасраханкинең кызганычка каршы кирип караган идем, бик язмый, әмма яста бик кызык кеше булыр иде. Күрәсең, башка блокларда фикерләшү өчен генә ачкандыр аны.
Татар кешеләре алып барган блоклар бар. Бөтенләй татар телендә генә алып барылган блокларның бер я икесен күрдем, ләкин ул аерым-аерым блоклар гына. Менә без әйткән татар интернетында блок кисәге әле тулы мәгънәдә оешмаган әле.
Татарча язучылар бик әз, ни өчендер язучылар татарча белми, татарча яза белгәннәр язмый.
Блогымны төрле телләрдә алып барам. Татар телендә дә, урыс телендә дә, кайвакыт инглиз яки төрек телендә. Минем блогны укучылар төрле илләрдә яши, төрле телләрдә сөйләшә. Татар блогы да дип атап була, урыс блогы да дип атап була.
Татнитта дан казанган шундый мубай сыман, шундый кешеләр үзләренә блог ачалар, искә кеше кызыкай бер булыр иде. Алып
килеп, сөйләсем килә, перекәләсем килә, бер сөйләсем утыр әле. Янарма, ялы булысын чананарым.
Мубай кебек иҗади кешеләргә блоклар ни бирә ала?
Иҗат кешегә үзенә күрсәтү өчен бик яхшы мөмкинлек. Татнефтка бик яхшы үсеш булыр иде. Астрахан татар лайв журнал бер дустымны Астраханнан үгетләп, ул үзенә ачты. Туйлар дигән лайв журнал бар. Туйлар нокта лайв журнал ком. Түбәтәй нокта лайв журнал ком. Кичтән чыккан бәрешләр кеп. Күбесенә язырга вакыт юк, әмма ачып, анда ойна бер тапкыр, я ике тапкыр язма әле куясым да, шулай алар әле кала.
Анда лайв журналда аралашу төркеме бар. Community Live Journal ком татарлар. Ул төркемнең кыйммәте нәрсәдә?
Күбрәк Мәскәүнекләрендә утыра. Сан ягыннан Live Journal-да иң зур татар җәмгыяте оештыручылар татар телендә язу мөмкинлеген ачмаганнар, әмма шундый мөмкинлек бар. Ул әгәр дә сервисның бөтен мәйберләрен карасалар, анда шундый мөмкинлек ачып була. Анда латинда да, кирилда да татарча язарга мөмкинлек бар. Live Journal-ның соңгы айларда кызыксыну әзәе бар.
Live Journal блоклар системасын Россия фирмасы субсатып алды. Бу сездән инде тәэсир калдырды.
Россиядә фикер азатлыгы хәлен барыбыз беләбез инде, шик уята ала. Күренекле кешеләр, шәхесләр аннан китә башлый ала.
Сез яңа аралашуның бер формасы булган ВКонтакте.ру-га да кергәнсез. Блок мул нәрсә дип аңлыйсыз?
Блокка охшаган нәрсә, ләкин аермалары да бар. ВКонтакте.ру безгене безчә ул американ Facebook сайтының игезәге булган. Анда кеше үзе-үзенә веб-дизайнда ярты сәгатьтә бер бит ясый ала. ВКонтакте.ру-ны без кеше өчен үзенә интернетта вакиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Сез Азатлык радиосында Пәрәвүз тапшыруын тыңладыгыз. Анда татар блоклары дигән сорауга җавап эзләдек. Татнет йолдызлары Әлфия Миңнуллина, Азат Сафиуллин, Шамил Бикташ фикерләрен ишеттегез.
Килер көннәр очрашырбыз, хәзергә хушыгыз. Безнең кошлар урамда. кайда сизенин кушугуз келер күннөр шырашырбыз
азатлык радиосу
Bizim üzümüzün halıkka eşi yok.
Her bir Müslüman kişi.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Kilişini ratifikasyonlamak için.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит свое место.
Her halıkının onun prezidenti de yetekçisi de özüne has bular, özüne din bular.
Azatlık radyosu.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.